sa om at den hellige ånd skulle forkynne edere tilkommende ting. Da tenker ikke Jesus, eller tenkte ikke Jesus i første rekke på den åndsinspirasjon jeg her i kveld avhengig av. Da tenkte han på den åndsåpenbaring som fortsatte å gjøre seg gjeldende efter Jesu bortgang. Nemlig den åpenbaring gjennom denne boka her som blir komplett. For vi er klare over det at åndsåpenbaringen når det gjaldt menigheten og fremtiden er langt rikere i brevene enn i evangeliene. Den åpenbaring Jesus gir i evangeliene er langt mer beskjeden. Han sier jo selv tydelig og klart: «Jeg har mye jeg skal ha sagt dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når hans sannhetens ånd kommer, skal han veile dere til hele sannheten.» Det forteller Jesus hadde et budskap å bringe, men han kunne ikke bringe det i sitt kjøts dager på grunn av menneskets manglende evne til å fatte. Men når selve ånden kom, som tok bolig i mennesket, da kunne han via ånden åpenbare de hemmeligheter som han selv sto for, og som han selv ønsket å bringe. Og i samme anledning så ble det også sagt her, at intet profetord er gitt i egen tydning. Altså, intet profetord er fremkommet med menneskets vilje. Og det er klart. Disse ordene som vi har her i boka er ikke menneskeord. Det er Guds ord. Det er åndsåpenbaringens ord. Men da er det også en ting til som er klart. Da er den som skal frembringe ordet, stille seg frem i ordets tjeneste, avhengig av den åndsåpenbaring som selve ordet rommer. Og det er det vi, jeg ber dere her i kveld, som dere for øvrig bør være innstilt på i enhver samling, at dere sitter bedende i deres ånd, at Guds ånd gjennom ordet kan få, for det første rekke, opplyse min egen forstand og sinn, og dernest gjøre dere selv mottagelige for den åpenbaring Gud gjennom dette samvær her ønsker å gi. Så skal vi da ta opp det emne vi skal lese da, innledningsordene, hentet ifra Matteus evangeliets 24. kapittel, og vi leser fra vers 15 til og med vers 22. Det skal vi lese sammen. 24, vers 15 til vers 22. Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn, den som leser det, han ser til å skjønne det, da må de som er i Judea flytte fjells, og den som er på taket ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsommelige og dem som gir dier i dager, men be at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbatten, for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse og inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjøtt frelst, men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet. Vi står nå overfor Bibelens mest dramatiske skildring, mest farverike skildring. Den bruker de sterkeste bilder for oss å gi oss en innføring i det budskap skriften her ønsker å gi oss. Beklager. Og da sier det seg selv at det er umulig for meg her i kveld å gi noen omfattende og detaljert beskrivelse i og med at det er så kolossalt mye stoff som vi her har for oss. Jeg skal da bare prøve ganske enkelt å trekke opp noen linjer for å gi en liten skisse av disse mektige og, kan vi si, merkverdige opplevelser og beretninger skriften her gir oss. Prøve å tegne et bilde av disse tingene her. For når vi ser åpenbaringsbokens fremstilling av trengselen, så står den ubetinget i en særstilling. Når det gjelder menigheten, er den beskrevet i to kapitler, kapittel 2 og 3. Og når det gjelder rike, så er det bare nevnt i noen få vers. Og når det gjelder den endelige dom, så er den bare nevnt i 5-6 vers. Og Men når det gjelder den evige herlighet, så er den, dekker den to kapitler, nemlig kapittel 21 og 22. Mens derimot, beretningen om trengselen, Den møter vi fra begynnelsen av kapittel 6 og til midten av det 19. kapitlet. Så vi forstår her, denne epoken som vi da vanligvis uttrykker, Daniels 70. orduke, en periode på cirka 7 år, dekker da et så stort forhold, og da sier det seg selv, da må det være mye som skriften her presser inn, og da må begivenhetene være mange i denne perioden der, og det er nettopp det som vi her møter. Det Jesus her benytter, er jo da, og han påpeker den tid som skulle komme. Han taler her om noe som Daniel har talt om, han taler om ødeleggelsens vederstyggelighet. Det er kanskje et litt underlig uttrykk. Vi vet at Daniel talte om de tingene der, og det innebar også da tanken om Antiochus Epifanes, syrekongen, sydens, Nordens konge, som skriften betegner han. Han var jo da en ganske grusom herre, og han inntok da Israel, Palestina, og forbød da gudstjenesten, forbød det forskjellige offringer, og helt tatt la en sterk jernhånd og folket. Og han gikk så langt til hån mot Israels Gud, at han tok en statue av avguden Zeus og satte på alteret i tempelet. Det er dette som Jesus her hentyder til, at når han som dette var et forbilde på, antiden som kommer, han skal nemlig selv, som avguden Zeus, satte seg i tempelet og gjorde krav på tilbedelse, skal antikrist sette seg i Herrens tempel for å gjøre krav på tilbedelse. Det er dette Jesus her taler om. Og så er skildringen så dramatisk at han her sier at det er så avgjørende, de på taket må ikke gå ned, de som er på marken må ikke vende hjem igjen. Og han ber, og han sier, stakkars de, eller vi, sier han, de fruktsommelige, de som gir dia, altså de som i disse omstendighetene er dårlig skikket til store strabaser og prøvelser, stakkars de, sier mesteren, når den dag kommer. Og så gjentar han profeten Daniels vitnesbyrd, kapittel 12, vers 1, hvor Daniel selv bruker omtrent den samme ordlyden som Jesus her sier. Det skal komme en trengsel, maken har det aldri vært, maken skal det aldri bli, fri oversettelse. Og så bruker han her et uttrykk, og ble ikke de dager forkortet, så ble intet kjød frelst, det vil ganske enkelt si, så ville alt levende opp i ånden. Så dramatisk og så gruoppvekkende er denne trengsel, at alt levende kom til å omkomme hvis den skulle fortsette. Men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet, og det merker til. De utvalgte her har ingenting med menigheten å gjøre. Menigheten er i denne perioden i herligheten. Derfor er de utvalgte her i særlig grad knyttet til hans folk, brødrene, jødene. Og for jødene selv, for de er nemlig de som nå er inne i bildet. Det er hensynet til hans brødre som gjør at trengselen blir avkortet, og som sådan at en rest av både menneskeheten, såvel som jødefolket, reddes gjennom den store trengselen. Det er det vi har i kveld skal prøve da også tegne et lite bilde av. Det er interessant å betrakte, og det griper meg mer og mer. Og det er sørgelig å se at den gamle Pakts bok er en så glemt bok. At den gamle Pakts bok er en så lite lest bok. For det oppdager man. For det er gripende å legge merke til den gamle Pakts bok, gamle testamentet. Hvilken uendelig rikdom av både evangeliske sannheter i henhold til forbildene, av tidsutholdningen fremstilt i henhold til høytidene, og hvor sterkt budskapet om trengselen som vi står overfor er vevd inn, og enda sterkere budskap om riket som vi står overfor er vevd inn. Derfor gjør den gamle Pakts bok krav på en langt større oppmerksomhet i folkets lesevaner og lesekrets enn det den vanligvis har. Vi forstår altså her at selv om det gjennom tidene har vært trengsler, og til dels uhyggelige trengsler, både på det helt åndelige planet, så vel som det gjelder vanlig krigens redsel og smerte, er allikevel de bare vage fremstillinger i forhold til den trengsel som menneskeheten står overfor. Og jeg håper at vi er ferdige både i kveld, så vel som på lørdagskveld, at vi skal få et bilde som tegner litt av gir oss en skildring av de tingene som vi nå står overfor. Når det gjelder denne trengselsnatten, så det at har den jo flere sider. Den jo selvfølgelig, som skriften forteller oss, en domsnatt for menneskeheten på grunn av deres forkastelse av Kristus. For 2. Tessalonikerne 2 sier jo slik, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne frelst, sender Gud dem kraftige villfarelser, så de tror løgnen, for at alle skal bli dømt som ikke har trott sannheten, men at velbehag gjør rettferdighet. Den saken klar. Men i en vesentlig betydning denne trengselen myttet på jødefolket, på Israel. Hvorfor det? Jo, for Israel forkastet sin Herre og frelser. Israel må nødvendigvis vekkes til erkjennelse om sin store synd, og at han som kom var den som skulle komme. Da må nødvendigvis Israel gjennom en ildovn for å vekkes til erkjennelse av dette sitt misgrep. For Israels erkjennelse av Kristus en forutsetning for rikets åpenbarelse. Derfor legger vi merke til her at denne trengselen i særlig grad knyttet til det lidende Israelsfolket, som gjennom dette forhold skulle vekkes til erkjennelse. Derfor finner vi også i 3. Mosebok 23, Israels 7 høytider, efter basunklangens høytid, som han bortrykkes å gjøre, møter vi nemlig soningsdagens høytid. Det Israels erkjennelse av sitt misgrep, som går forut for løvsalens fest, som bildet på tusenårsriket. Og profeten Jeremia sier i kapitel 30, vers 7, «Vi, stor den dag, det ingen som den, og en trengselens tid for Jakob, Israel, men han skal bli frelst gjennom den.» Så vi forstår her, Israel i sentrum i denne krisen som vi nå står innenfor. Men det ikke bare Israel som denne saken angår. Den angår også, som jeg sa i sted, en prøvelsestid for hele jorden på grunn av deres gudlighet og forkastelse av Kristus Jesus. For åpenbaringen 3, vers 10, sier det slik. Fordi du har tatt vare på ordet mitt om tålmodighet, vil jeg også fri deg ut fra den prøvelsestund som skal komme over hele jordriket for å prøve dem som bor på jorden. Vi forstår altså her, denne trengselsnatten blir en verdensomfattende domskatastrofe, en verdensomfattende prøvelse. Selv om Midtøsten med Israel i sentrum kommer til å bli selve kjernen eller sentret i selve denne, holdt på å si, ildmørje som vi møter, vil allikevel hele jorden bli rammet av denne katastrofe som denne trengselsnatten her innebærer. Og som jeg før har nevnt, så står uttrykket Kristi dag, som vi jo vet da, for bortrykkelsen, og Herrens dag står da knyttet til hans åpenbarelse som dommer, og også i utvidet betydning benyttet i forbindelse med stor trengsel. For Joel sier i kapittel 1, vers 15, «Vi oss for en dag, Herrens dag nær, han kommer som en ødeleggelse fra den allmektige.» Det skildringen som profetordet gir oss her. Og det går jo frem også av åpenbaringen 6 i slutten av kapitlet 15-17, som jeg før har nevnt for dere, at det jordens forskjellige folkegrupper, treler og frie høvdinger og krigsmenn skal rope til fjellene og hamrene, fall over oss og skjul oss, for hans åsyn som sitter på tronen, for Guden allmektige store vredes dag kommet. Vi forstår her, at mens trengselsnatten foregår på jord, det også noe som foregår i himlen. Bibelen kjører en såkalt dobbeltspor i denne forbindelsen her. For innledningen til trengselsnatten, det bortrykkelsen. Og straks efter bortrykkelsen foregår det nemlig i himlen, nemlig Kristi domstol reises. Det kommer tilbake til på søndag formiddag. Så har vi lammets bryllup, som vi møter i slutten av den perioden, før vi som får løs skare skal følge vår konge tilbake til jorden. Det lyder fantastisk, men det skriftens lære. For å opprette rike og regjere sammen med Kristus i våre herlighetslegemer i den kommende rikshusholdning, populært kalt tusenårsrike. Denne dommen som vi her møter faller da sammen med den periode som vi i skriften kaller for Daniels 70. Åruke. Vi skal lese litt om den perioden, vi skal lese det innatt. Vi henter det fra Daniel kapittel 9 og vers 24, og vi leser da de versene der. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad, til å innelukke frafall, til å forsegle synder, til å dekke over misgjerning, til å føre frem en evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og salvet aller helligst. Disse tingene kan jeg ikke ta. Og du skal vite og forstå, fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og efter 62 uker skal den salvede utryddes og intet ha. Staden og helligdommen skal den kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, inntil enden er det krig, ødelegges er fast besluttet. Og en uke skal gjøre pakten fast for det mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme. Og det inntil til intetgjøres og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges. Dette er da en utvidelse av Jeremias' profeti om Daniel om det 70 år i spredelse. Så får Daniel høre nå når han nærmer seg Gud og ber for tiden for det 70 år er til ende. Så tror han nå at nå skal ordet oppfylles i stedet for han høre Daniel. Ikke bare 70 år, men 70 åruker, altså 70 ganger 7 år. 490 år, Daniel, skal det gå. Og denne perioden på 490 år deles da opp i tre perioder. Og dette her har da med fra den tid det utgår ordet om å gjenreise Jerusalem, det finner du i Nehemias' bok. Og skulle det da gå 7 uker under tidenes trengsel, det forteller om Nehemias' vanskeligheter for å gjenoppbygge muren i Jerusalem, så kommer det en periode på 62 uker, som går da helt frem fra den dagen til Jesu forkastelse. Og så er det da knyttet til den 62. jeg vil da si den 69. årukes avslutning, møter vi nemlig da beskrivelsen, som det sier her. Da skal den salvede utryddes og intet ha. Det er i forbindelse med Jesu forkastelse. Og staden og helligdommen skal den kommende fyrstes folk ødelegge. Det skjedde cirka 40 år senere, når Titus inntar Jerusalem, og tempelet og byen blir nedbrent og ødelagt. Og så har vi merke til, mellom Daniels 69. åruke og den 70. er det et avbrekk. Det markeres, det sier ingenting om tidsspennet. Det bare forteller at det er en adskillelse mellom uke 69 og uke 70. Og dette vet vi, ifølge apostelen, møter vi sannheten om ved Israels forkastelse av Kristus, ble Israel selv forkastet, ikke endelig, men midlertidig, og budskap om riket blir skjøvet fremover. Israel går ut av bildet. Guds profetiske klokke slutter å tikke når det gjelder Israel, og hedningenes tid, altså nå tenker ikke jeg da på hedningenes tider i forbindelse med politiske, men menighetens husholdning kommer inn i bildet, og menighetens husholdning angår i vesentlig grad hedningene, for Gud skulle vinne seg et folk av hedninger for sitt navn, lærer skriften oss. Så tidsspennet i denne perioden mellom 69 og 70 er ikke angitt. Men vi forstår altså her, når denne perioden som angår hedningene avsluttes ved menighetens bortrykkelse, så er det da tid for at den 70. åruke skal komme inn i bildet. Ved bortrykkelsen begynner Guds profetiske klokke å tikke, og den 70. åruken er den siste av Israels avspredelses uker, har med Israels oppvåkning å gjøre. Og når den 70. åruke, altså trengselsnatten, den 7-årsperioden, er over, da er Israel våknet for sin synd, kommet til erkjennelse av hvem Kristus er, og da kommer Kristus igjen som konge, Og da vil Israels endelige og fullstendige samling, som Daniel og Jeremias talte om, finne sted. Dette var kanskje mye på en gang. Men vi forstår altså her at den samling som skjedd i Israel i dag er bare midlertidig og forberedende. Det har ingenting med Israels endelige samling. Det i dag cirka 3 millioner jøder i Israel. Det cirka 10 millioner i utlendighet. Men den dagen som vi skal se på senere, når Israel får oppfylt dette ordet, skal Israel som en mann reise tilbake til Israel, eller jøden som en mann reise tilbake til Israel og befolke det løfteslandet Gud gav til Abraham. Men det får vi ta på søndag. Så det som vi nå har inne i, det altså da den 69. Den perioden som nå blir avsluttet, menighetsutholdningen avsluttet, og den 70. Åruke nå inne i bildet i det emne vi har her da i kveld. Og så legger vi merke til at denne uken nevnes i vers 27, og en uke skal gjøre pakten fast for de mange. Vi ser altså her at i Bibelen taler om en pakt mellom Israel og den daværende verdens fyrste. Men det taler også om en ting til. Det taler om at denne uken delt i to, og det går tydelig frem når vi leser i skriften, tre, ett år, eller en tid, tider og en halv tid. I åpenbaringsboken det gjengitt dagtallet 1260 dager, nevnes to ganger der i åpenbaringen. Det tre og et halvt år, vi forstår. I midten av uken, første halvdel, for å ta det ganske enkelt, første halvdel av uken vil bli en modningstid, en konsolidering, en tid som tar sikte på, og at antikrist skal bygges i system og befeste en makt. Og Israel skal da være i forbundsforhold til han, mer om det på lørdag. Men i midten av uken så vil det altså bli et vendepunkt. Da vil han vise sanne ansikt overfor Israel, sette seg i Guds tempel, gjøre krav på å være Gud, og Israel vil våkne i sin forblindelse og forvillelse, bryte pakten med ham, og Israel kommer til da igjen å oppleve den hårdeste dom og katastrofe som Israel i hele sin lange tusenårige historie har opplevet. Det blir da et ragnarok og en ildovn som gjør seg gjeldende da i denne siste halve uken, som jo egentlig selve opptakten til Harmageddonslaget, som vi skal ta for oss på lørdag. Denne trengsel sier her altså kalles den store, uten sammenligning med noe av det som har vært. Når vi skal prøve å tegne et bilde av den, så det klart at det en person som utmerker seg og fremhever seg. Det nemlig det han vi vanligvis kaller for antikrist. Han blir hovedpersonen. Antikrist, vi kan spørre, som jeg vet mange spør, vil antikrist bli eneveldig verdensherre? Det står jo at han skal herske over hele jorden. Uttrykket hele jorden og jordriken står i skriften i en begrenset betydning. Det utgikk det bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Det var flere landområder uten og som ikke var rammet med i dette forhold. All verden betød Romerriket. Og vi forstår også her at hele jorden bygger på det samme prinsippet, nemlig et velomfattende, men et begrenset opplegg for de. Vi finner nemlig sterke rivaliserende krefter. Vi finner hans allierte, kongen over jordriket, øene som skriften betegner. Men vi finner også rivaliserende som Gog og Magog, østblokken. Vi finner araberverdenen, som utgjør en maktblokk i motsetning til antikrist. Vi finner også kongene fra Østen med Kina i spissen, så det viser at det flere store maktblokker som i motsetningsforhold til antikrist. Ergo vil altså hans rike da særlig begrense seg da til det såkalte gjenoppståtte romerrike, som vi her stilles inn for. Det bare Johannes i sitt brev, eller i sine brev, som bruker betegnelsen antikrist. Du finner sine sitater i første brev, kapittel 2, vers 22. Og kapittel 4, vers 3, og i annet brev, vers 7, har ikke tid til å lese. Ellers så skriftens betegnelse av denne personen ganske fyldig. Det forteller om hans personlighet. Antikrist taler både mot og istedenfor. Han dekker begge dele. Paulus vel som den som beskjeftiger sig sterkest i sine brev med denne person, særlig i Tessalonikerbrevet, sier i 2. Tessalonikerbrev, kapitel 2, vers 3-8, kaller han her for syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse og løgneren, en karakteristikk av mannens personlighet. Åpenbaringen kaller han dyre. Det fellesbetegnelsen i åpenbaringen, dyre. Det bør vi merke oss. Og det som sådan, den behandler hans person og hans utfoldelse. Og når vi tenker på dette med antikrist, så rommer det tre trekk i seg. Nemlig det antikristlige ånd. Det antikristlige system og den antikristlige person. Den antikristlige ånd, sier Johannes, allerede da var i verden. Og gjennom den antikristlige ånd øver djevelen sin påvirkning. Da møter vi også uttrykket den lovløse. Det er en ånds påvirkning i tiden. For å omskape menneskets mentalitet og i holdning til forskjellige ting, slik at det kan banes vei for det antikristlige system. Og det er det som i dag har skjedd. På det politiske plan, og så videre, så møter vi nemlig hvordan tingen i dag er bygd ut. Systemet er bygd ut som skal passe inn i det mønster og bli det apparat som antikrist kan betjene sig av for å fullbyrde sin tjeneste eller sin gjerning når han trår frem på skueplassen. Og det er dette som i dag bygges ut på det organisasjonsmessige planet, på det politiske planet. Alt dette her er nødvendig, det er forberedende, ingenting skjer ved å skru på en bryter. Det er en modningsprosess som foregår i tiden, som jeg har nevnt før her, men som Ludvig Jonsen sier så treffende. Denne antikrist, sier han, er ikke noe merkverdig fenomen. Han er ikke årsak til frafallet, sier han. Han er resultatet av frafallet. Og når vi da forstår at det antikristlige system er bygd ut, så vil en antikristlig person, nøkkelmannen, trå frem på arenan. Og det er det, jeg vil ikke si vi venter på, men det er det skriften forteller nå, at situasjonen modnes mot det forholdet der. Og i profeten Daniel kapitel 7, vers 8, møter vi nemlig en skildring av da er de 10 horn på plass. Dette blir bare som fri oversettelse. De 10 horn er på plass, så skyter det opp mellom disse horn, et lite horn, som fortrenger 3 av hornene, horn som uttrykker konger. Og så vokser det hornet opp i henhold til hvert 20, til et horn der blir større enn alle de andre hornene. Det forteller oss da at dette hornet som vokser opp, som er bildet på antikrist, på dyret, vil da plassere seg innen det timaksforbundet, det gjennomståtte romerike, som det historiske romerike var et forbilde på, men synet sikter til en fjern fremtid. Derfor var ikke det endelige, men det er det kommende romerike, det som i dag bygges ut gjennom EEC, som på den måten der begynner å ta form, og som skal danne rammen eller grunnlaget for antikrist når han kommer. Jeg kan ikke gå mer i detaljer i den saken der. Men det som jeg ønsker å trykke på er nemlig, gjennom det som nå skjer, det kan se ut for at det er bare et politisk spill som der spilles, og det er et sterkt politisk innslag i dette bildet her. Men det egentlig er nemlig ikke en politisk kamp, men det egentlig er en maktåndskamp. En maktkamp på det åndelige plan som benytter det politiske for å nå sitt mål. Det er noe vi møter. For vi forstår her at antikrist vil gjennom denne person, dyre, djevelen vil gjennom denne person, dyre, som er djevelens trotjener og siktepunktet for all satanisk virksomhet gjennom generasjonene og slektleddene. Han er toppen på den utvikling. Han er resultatet av den åndspåvirkning og utvikling som har skjedd på det negative, på det antikristlige plan, helt ifra skapningens begynnelse. Derfor vil djevelen, som nå har modnet alt frem mot dette klimaks, rette et stormangrep mot Guds trone, for via antikrist, dyret, og vinne menneskeheten for seg, og ved verdensherredømme. Han vil prøve gjennom antikrist å oppnå det han ikke oppnådde gjennom Kristus. For han sa i en anledning, «Fall ned og tilbe meg, skal alle disse rike være dine!» Men vet Kristus nekter. Antikrist tar imot tilbudet. Han overgir seg helt og holden til djevelen, blir djevelbesatt. For det skal vi se på senere her. Og så overlater djevelen ham makten over verdensrikene. Det det som skriften her forteller oss. Og vi forstår altså her hvordan djevelen i en sterk grad kommer til å lykkes i dette sin stormangrep. Det ser nesten ut som om hele jorden falt til foten for dette her. Det ser ut som han skal bli den suverene verdens herre, og at djevelens plan på denne måten skal fullbyrdes. Men så kommer han, som en dag forkastet djevelens tilbud, tilbake. Og så lider han djevelen, som vi skal se på her, det knusende nederlag som fullstendig og helt slår hans planer til marken. Denne antikrist, dette stjernegeniet, dette djevelbesatte stjernegeni, som jeg kan si det slik, kommer da til å bli menneskehetens store samlingspunkt. Han kommer da til å oppnå, ved sin statsmannskløtt og sin måte å være på, til å oppnå en posisjon som gjør at folkene hyller ham, frivillig overlater seg til ham, og han inntar da en så sentral plass at han faktisk blir det store sentrum for folketilbedelsen. Jeg skal nå lese noen utdrag fra kjente verdenspolitikere, som ut ifra dagens politiske og økonomiske situasjon tegner det bildet det gir det uttrykket her gjør. Det ikke på kristen profetisk basis de kommer til uttalelser, men det helt på politisk basis de kommer med disse tingene her. Jeg skal sitere generalsekretæren i NATO, forhenværende, Paul-Henrik Spaak. Han sier det slik. Verden i sin nåværende stilling trenger en supermann til å dirigere og løse dens mange vanskelige problemer. Ingen vet hvem han eller hvorfor han kommer. Men en ting sikkert, han kommer, for vi venter på ham. Og han sier videre. Vi ønsker ikke en ny kommitté, vi har allerede for mange av dem. Hva vi ønsker en mann med tilstrekkelig innflytelse til å samle alle folk og løfte oss ut av det økonomiske moras vi i ferd med å synke ned i. Send oss en slik mann, enten han Gud eller djevel, og vi vil motta ham. Så har vi Belgias statsminister, Paul-Henrik Spaak. Han sier, «Sannheten at systemet med internasjonale kommittéer har sviktet. Hva vi ønsker en person av høyeste orden, med omfattende erfaring, stor autoritet, med vid innflytelse og stor energi. La han komme, men la han komme hurtig. Det kan være en sivil eller militær person, uten hensyn til nasjonalitet, som kan skjære gjennom alt papirverk, skyve til side alle kommittéer, vekke alle folkene opp, galvanisere alle regjeringer i felles handling. La han komme snart. Det en slik mann vi trenger, en som kan ta ansvar for vestens forsvar. Jeg sier igjen, det ikke for sent, men det haster. Dette to av verdens ledende statsmenn som tegner bildet av krisen verden befinner seg i. Så skal jeg sitere Winston Churchill, som sier det slik. Jeg ser ikke noen grunn til at det under verdensorganisasjonens beskyttelse ikke skulle oppstå et Europas forente stater som ville forme dette kontinent på en måte som ikke har sett maken til siden det romerske imperiets fall. Ganske interessant. Han sammenligner det med romerske imperiet, og det nettopp det kommer til å bli. Disse her kommer ikke med uttalesene ut fra kristen bakgrunn. Det politiske hensyn som tvinger dem til å komme med uttalesene her. Dette, det vet vi. Dette forteller en gamle bok, altså. Den boka forteller meg, den mannen skal de komme til å få. Og jeg tror de kommer til å få ham ganske snart. Og vi legger merke til den utvikling som har skjedd da det i 1957 tok opptakten til såkalt paneuropeisk fellesskap, nemlig den såkalte Roma-traktaten. Ganske interessant å bruke at de brukte det navnet. Rom kommer nemlig til å bli sete for den kommende regjeringsfyrste, i dette forbundet her. Og da gikk det da inn på et felles plan, og tanken var da at det skulle bli av en økonomisk avtale som da hadde med tollfrihet og saker og ting mellom disse medlemslandene å gjøre. Men etter hvert så ser vi at det utvikler seg langt større tanker i dette bildet her. Motiveringen for den europeiske samling er både økonomisk, sosial, militær, religiøs og politisk. Og denne målsetningen kommer til å bli oppfylt gjennom denne faste, sammentømrede union som disse stater her kommer til å så oppgjøre og utgjøre. Jeg vet at det er de spørsmål om hvem man er, og dessverre kan jeg nok ikke svare på det spørsmålet. Det er de lærde strides om det. Noen mener han må være en jøde, i og med jødene skal inngå forbund. Andre mener han må være en syrer, i og Antiochus Epifanes syrekongen er det store forbildet. Noen mener han var en greker. Vel, skriften gir ikke noe svar på det, og det er heller ikke avgjørende hvem man er. Hovedsaken er at han kommer. Vi som kjenner boka vår, vi vet at Daniels bok er jo nesten en parallell til åpenbaringsboken. Det er forbausende å legge merke til det likestrekk som gjør seg gjeldende i de to beskrivelser som disse forfattere kommer med. Daniel stopper jo med rike, og åpenbaringen går jo lengre. Åpenbaringen går jo gjennom rikeshusholdning, går gjennom dommen med den store hvite trone, og går jo inn i selve evigheten. Men i skildringen av denne perioden vi nå er inne på, er det sterke likestrekk mellom Daniel og åpenbaringen. Daniel nevner i sitt syn, eller i sin bok, to forskjellige syner. En drøm og et syn. Nemlig, det er kongen Nebukadnesar som har en drøm. Kan du dempe den litt? Jeg tror den litt høy. Han piper slik. Det er Nebukadnesar som har en drøm. Og vi kjenner jo gudebilder, et firedelt gudebilde. Så er det Daniel som har et syn, som har med fire vilddyr å gjøre. Det er løven, bjørnen, leoparden og skrekkdyret. Jeg har vært inne på det før, jeg regner med at dette er kjente ting. Jeg vil bare da si, disse to bildene er paralleller. Det er samme sak de beskriver. Det burde jeg ha klart når jeg leser disse tingene her. Det er den Daniel ser vilddyrnaturen. Kongen ser statsmanns storheten, glansen, æren og rikdommen. Men begge taler om samme sak. Begge skildrer et timaksforbund i endens tid. Føtternes rike, det siste rike, nemlig det romerske imperiet, var et timaksforbund, billedet med de ti tær. Vilddyret hos Daniel møter vi også det samme forhold her, nemlig titallet i forbindelse med horn. Så skal vi legge merke til, hvor mange horn hadde Daniels fire dyr? Løven hadde intet, ikke bjørn, ikke leoparden, men skrekkdyr hadde ti. Hvor mange hoder hadde Daniels fire dyr? Løven hadde ett, bjørnen ett, leoparden fire, og skrekkdyret ett. Det blir sju. Hvis vi leser i Åpenbaringen 13, vil vi finne der i vers 1 en skildring av dette dyret, som alle disse her riker var et forbilde på, så står det nemlig der, vers 1. Og jeg så et dyr stige opp av havet som hadde ti horn og syv hoder. Hva finner vi? Det som disse fire dyr til sammen utgjør av hoder og horn, er representert og fullkommengjort i dette dyr. Hva forteller det meg? Alt det som djevelen gjennom forgangne tider har fremvist av storhet, av makt, av vilddyrs raseri, er i dette dyret her i åpenbaringen virkelig gjort. Altså, alt som før har skjedd har hatt et bestemt siktepunkt, nemlig det antikristlige system og den antikristlige personen. Og her finner vi hvordan djevelens mobilisering har nådd sin fullendelse og sitt høydepunkt i dette dyret som vi nå har stifter bekjennskap med. Vi skal se litt nærmere på dette dyret, for det er gjennom dette dyr og dette system at djevelen nå kommer til å gjøre det stormangrep, som jeg sa, i forbindelse med erobringen av mennesket og av Guds trone. Vi skal se litt på vers 3 i Åpenbaringen 13. Først kan jeg da ta vers 2, som forteller og sier da, «Dyr jeg så var like en leopard, føtter som en bjørn, munn som en løvemunn.» Legg merke til, det var de dyrene Daniel så, og det er disse dyrene jeg finner igjen i dette dyret her. Og så står det, «Og dragen, det er djevelen, gav de sin kraft, sin trone og stor makt.» Hva finner vi? Djevelen inspirerer dette dyret, overla sin trone, sin makt, sin kraft til dette dyret. Med andre ord, han personifiserer seg med dette dyret, som Gud personifiserte seg med Kristus, og var til stede i Kristus, og utfoldet sin makt i Kristus. Således vil djevelen personifisere seg i dette dyret, være til stede og utfolde seg gjennom dette dyret. Det er en parallell mellom de to forholdene som vi her stilles innenfor. Så leser vi vers 3. «Og jeg så et av dets hoder liksom såret til døden, og dødsåret ble lekt, og all jorden undret seg, og fulgte etter dyret.» Stanser jeg foreløpig. Hva kan dette være for noe? Og her er det gjetninger og tanker som er inne i bildet. Det er en tolker som går så langt at han påstår at Antikrist kommer til å avgå ved døden, og at djevelen skal vekke ham opp fra de døde. Jeg har sikkert lest vedkommende flere av dere også. Og dette skulle da forårsake denne kolossale begeistring i folkehavet. Personlig kan jeg ikke følge med på den tanken. For ene vil jeg si det slik at det synes ikke meg at skriften gir djevelen makten over liv og død. Ei heller synes det meg at dette at en mann dør og står opp igjen skulle bli slik en verdensbegivenhet. Dette har hendt før. Men det blir ingen verdensbegivenhet. Og som Jesus i en anledning sa, tror de ikke at på det som Mose og profetene vitner om, vil de heller ikke tro at noen står opp fra de døde. Personlig vil jeg bare, nevne den tanke som jeg personlig har, den forbindelsen her. Jeg kan ikke si hva det består i. Jeg vil bare si det slik. Dette at et dødsår, et hode ble såret liksom til døden, sier meg ikke at det døde. Det sier meg bare at det er på dødens grense. Og dette kan da innebære en politisk, økonomisk, militær krise. Så hele dette systemet er i ferd med å avgå ved døden, eller i ferd med å rakne og bryte sammen. Men på en mirakuløs måte vil da dyret løse denne krisen som har oppstått. Og den beundringen på den måten tilvender seg, vil da være enorm og stormende. For det står nemlig her, «Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret, det tilba dragen som har gitt dyr og makt, og det tilba dyr og sa, hvem er lik dyr og hvem kan stride mot det?» Med andre ord, det var en overveldende verdensbegeistring for det som skjedde med denne mannen. Hva er det for noe? Her har vi vår forløser. Det er han som tar Kristi plass. Her har vi vår redningsmann. Her har vi vår frelser. Her har vi den som menneskeheten er lengtet efter. Og de følger etter ham, og de tilbar dyren, og de tilbar djevelen. Djevelen vil altså via dyret bli tilbedt, og det er jo ikke noe merkelig. I så måte, en ting som i de senere årtier har grepet sterkt om seg på forskjellige hold, ikke minst i Amerika, men også kommer her til disse trakter, det er nemlig djevelig tilbedelse. Og dette som vi her møter vil da altså munne ut i en djevelig tilbedelse over det som nå har skjedd. Og på denne måten vil da djevelen oppnå det han ønsket, nemlig å blende menneskeheten og vende dem bort ifra Gud, og vender den til seg. Han er i ferd med å rane menneskeheten fra Guds nærhet og Guds trone. Vi møter i skriften den guddommelige treenighet, Faderen, Sønnen og Hellige Ånd. Vi møter i åpenbaringen den sataniske trinitet, som vi kaller den. Hva er det for noe? Det er dragen, djevelen. Det er dyret. Og det er den falske profet. Dragen tilsvarer Gud. Dyret tilfarer Kristus, den falske profet, anti-ånd, tilsvarer den hellige ånd. Som Faderen sendte Kristus til verden, sender djevelen Antikrist til verden, som Faderen får tilbedes ved sønnen og fullbyrde sin frelsesgjerning ved sønnen, fullbyrde djevelen sin forførelse gjennom sin sønn, Antikrist, og vinner tilbedelse ved ham, som ånden forherlige Kristus, vil Antiånd, den falske profet, bruke dyrets makt for dess øyne. Hele den falske profets maskineri, propagandamaskineri, vil gå ut på forherlige Antikrist, eller forherlige dyret, som ånden forherlige Kristus. Hva finner vi? Vi finner en kopi av den guddommelige orden og guddommelig frelseoppenbaring. Og som sådan, som jeg har sagt før, denne tiden vil ikke være noen irreligiøs tid, altså ikke en tid uten religion. Det blir en meget religiøs tid. Men det blir en tid uten synserkjennelse, uten blodsforkynnelse. Mennesket trenger ikke nåde, fordi mennesket er ikke fallent. Mennesket er godt. Mennesket er bra. Mennesket har muligheter. Det er en dyrkning av den menneskelige ånd og de menneskelige egenskaper. Og hva er inne i tiden i dag på det religiøse plan? Det er en forkastelse av synsbegrepet. Det er en forkastelse av blodsfrelsen. En forkastelse av erkjennelsen av mennesket er udulig og fortapt. Mennesket, det er mye bra i mennesket. Det er noe av det som gjør seg gjeldende på det store, på det religiøse verdensplan i dag. Det er å få disse grunnleggende, fundamentale sannheter i kristen bekjennelse ut av trosartiklen, holdt jeg på å si, og danne en trosartikkel som kan mottas av det ugjenfødte, religiøse mennesket. Dette ser vi skjer for våre øyne. Vi skal bare ta et lite streif før jeg skal ta sluttavsnittet. Vi møter nemlig i Åpenbaringen 13, ganske interessant uttrykk. Det står nemlig her i vers 14. Og den falske profet forfører dem som bor på jorden, for det tegns skyld som er gitt til å gjøre for dyrets øyne, i det de sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde til det dyr som fikk såret av sverdet og ble i live. Det fikk makt til å gi dyrets livsånde, bildet livsånde, så at dyrets bilde enda kunne tale. Dette er jo ikke noe fremmed for oss. Skal et bilde kunne tale, må nødvendigvis et bilde stå forbindes med en mann. Og det har vi jo allerede på, nesten i hvert hjem i dag. Så det er ikke noe merkverdig. Men skriften sier her at dette hører med til endetidens fremstilling, og har da med dyrets mulighet for å så engasjere seg og få sin innflytelse gjeldende og gjøre seg kjent blant folket, som er noe som aldri historien før har vist muligheter til. Og så står det: de som da ikke ville tilbe bildet skulle drepes, og det gjør at det blir gitt alle små og store, fattige og rike, frie og treller. Det er en beskrivelse på en fullstendig og verdensomfattende, eller fullstendig omfattende skildring av at alle her er rammet inn. De skulle få et merke i deres høyre hånd eller på pannen. Nå er jo dette en billedspråk, så jeg tror ikke akkurat det er et stempel jeg skal få på pannen, eller mennesket skulle få på pannen eller på handen. Men i og med panne og hånd er det synbare og ting man først fester oppmerksomheten på, som har da med en klargjering av hva vedkommende er, møter vi nemlig her. Og ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn, eller tallet for dets navn. Hva finner vi her? Dyret skal altså her beherske totalt verdensøkonomien. Det er ganske interessant å betrakte. De varer som bygges opp i dag, det er mannen på gaten, på hjørnet. Han forsvinner av bildet. Det er de store konsern på verdensbasis som mer og mer griper om seg. Det er statsoppkjøp og statsdirigering av og nasjonalisering av forskjellige bedrifter og saker og ting. Hva er det for noe? Det er en modningsprosess for å gjøre det mulig å utøve en fullstendig kontroll over de ting som her kommer inn i bildet. Så dette skal man, hvis man ikke vil følge dyrets vei og motta dets bilde, så får du ikke kjøpt, ikke solgt. Du får ikke arbeide. Du får ikke, kommer ikke på forretningen å få kjøpe. Du må vise kortet. Og dette systemet har vi jo ganske godt utbygd i dag. Ta deg en tur på postkontoret. Ta deg en tur særlig der. Du skal heve en postanvisning. Du må legge fram betyg for hvem du utenfor langene. Hva det for noe? Det et system som har bygd seg ut, og de datamaskiner man i dag behersker har, de setter snart hele menneskets privatliv inn på strømmen. Snart blir alt det som vedrører deg og meg i de forskjellige data, det blir matet inn på disse uhyrene, og hele nasjonens ferd blir faktisk kartlagt. Det nødvendig, for han som kommer må nødvendigvis ha kontroll over alle tingene, alle opplysning kan fås ved henvendelse til datamaskinen. Alt dette en modningsprosess i tiden vi lever i, som han skal utnytte den dag han kommer. Nå ville dere kanskje, hvis jeg nå setter stopp, ville dere kanskje få et underlig bilde, i alle fall et veldig ensidig bilde av denne perioden. Nå skal jeg ta et lite streif. Det blir ganske kort, for tiden tillater ikke, og mens stoffmengden så overveldende også der. Jeg skal nå prøve å trekke opp den negative siden av den perioden der. Nemlig hvor vi møter hva som skal skje med verden på grunn av det system, og på grunn av forkastelsen av Kristus. Jeg har jo sagt her at Israel kommer til å bli midten av uken til å bryte pakten. Israel kommer da til å oppleve den ildånd som skriften taler om når det gjelder den. Og vi skal ta noen få uttrykk som forteller om disse ting. Vi vel også alle sammen klare over at Antikrist kommer til å innta en veldig selvopphøye stilling. Han skal oppkaste seg til Gud, tale hånende ord mot himmelen og mot den allmektige. Ja, med andre ord skal utfordre guddommen, og vise seg da som menneskehetens eneste håp og forløser. Men vi skal ta en liten strei fra åpenbaringen, det der vi må vende oss. Vi skal lese kapittel 8, og vers 5 og 6 skal vi ta. Og engelen tok røkelseskaret, og fylte det med ild fra alteret, og kastet det på jorden. Det ble tordner og røster og lyn og jordskjelv, og de syv engler som hadde det syv basun gjorde seg ferdig til å blåse. Og når vi leser videre her, vil vi nemlig finne at disse basuner, eller disse engler som nå blåser, vi legger merke til, der basuner, der skåler, der engler, og så videre. Syvtallet nemlig brukt i alle sammen, og syvtall, det kombinasjonen, det Gud og menneskets tall, eller jordens tall. Gud står for tre, og jorden står for fire, jordens fire hjørner. Syvtallet forteller da hvordan Gud skal holde dom, himmelen skal holde dom over jorden. Gud skal holde dom over mennesket. Derfor har syvtallet benyttet i de forskjellige anledninger som vi her står innenfor. Hvis vi skulle lese videre her, vil vi nemlig finne vers 8 for eksempel. Ja, 7 også. Han taler om tredjedel av jorden ble oppbrent. Tredjedel av trærne ble oppbrent. Alt grønt gress ble oppbrent. Tredjedel av havet ble til blod. Tredjedel av skapningen i havet døde, tredjedel av skivene ble ødelagt, og så videre, og så videre. Vi skal ta lite streif ifra kapittel 9, vers 5 og 6, og så der, og se. Og det ble gitt at det ikke skulle drepe dem, det nemlig en domskatastrofe vi møter, men pine dem i 5 måneder, og pinen de voldte var som pine av en skorpion, når jeg stikker et menneske. I de dager skal mennesket søke døden og ikke finne den. Stund etter å dø, og døden skal fly fra dem. Litt lengre nede leser vi, kan ta blant annet vers 18. For disse tre plager ble tredjedelen av mennesket drept. Av illen, røken og svovelet, dette har om atomkrig. Det skal vi se på lørdag. Men i vers 6, i kapittel 6, møter vi også en domskatastrofe i forbindelse med den siste av de fire hestene. Det en gule hest, dødens hest. Der står det i vers 8, kapittel 6. Og jeg så og se en gul hest og han som satt på den. Hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham. Det ble gitt han makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd, sult, pest og villdyr på jorden. Man sier at vi i dag har ca. 4 milliarder mennesker. Fjerdedelen av 4, det en, da har vi 3 milliarder igjen. I henhold til kapittel 9, vers 18, møter vi en tredjedel av jordens befolkning som omkom ved en ny katastrofe. Da har vi 2 milliarder igjen, altså ved 2 domskatastrofer, menneskehetens befolkning redusert til minimum halvparten. Det er ikke noe rart det Jesus sa. Det kommer så stor en trengsel som jeg aldri har vært fra verdens begynnelse aldri skal bli. I den siste verdenskrig så omkom det cirka 25 millioner mennesker. Men dette her taler ikke om 25 millioner, men 2 milliarder mennesker som på en så kort tid, på cirka 3,5 år, kommer til å omkomme. Og da forstår vi litt av hva de ting innevarsler og hva det innebærer. Men jeg kan ta et lite streif til. Vi kan gå til kapittel 18 og forlas kapittel 16 og se på det kapittelet der. Jeg skal ikke lese noe særlig der. Hvis du leser det kapittelet, vil du nemlig finne at disse plager som vi møter i dette kapittelet er sterke paralleller til Egyptens 10 plager. Egyptens 10 plager står som uttrykk for de sterkeste domskatastrofer over Egyptens gudlighet som historien kan fremvise. Og disse katastrofer vi møter her er da en parallell, men i en langt større grad, domskatastrofer som står som et sterkeste uttrykk for Guds dom og menneskeheten som historien i hele tatt har beskjeftet seg med. Bare disse tingene her gir et bilde av hvilken navnløs lidelse, hvilken smerte som disse tingene her kommer til å forårsake. Og du skal få et sitat av meg. Esaias, kapittel 24, vers 6. Jeg bare nevner det. Der står det nemlig, det er skildringen knyttet til en stor trengsel. Og der skal bli bare få mennesker tilbake, sier Esaias. Når vannflommen hadde tilintetgjort jorden, sies det, den skjedde nemlig cirka år 1650, vannflommen fra menneskets skapelse, sies det at det kunne være cirka 20 millioner mennesker. Så begynte Gud på nytt igjen, med 8 stykker. Her på jorden er det nå cirka 4 milliarder. Og Esaias sier om denne tid, der blir bare få mennesker tilbake. Jordens befolkning skal reduseres til et fåtal. Jødefolket skal reduseres i alle fall til minimum en tredjedel. Det har mye igjen dette lidende folk. Og verden som sådan ser også ut til å nærme seg samme tall. Hva forstår vi med det? Det forstår at den navnløse lidelse og smerte og ve som menneskeheten på denne måten her står innenfor. Og samtidig, i tillegg til det som jeg nå nevner, har vi også da det som vi har i forbindelse med når djevelen kommer, om plass, når Kristus kommer, og ikke inntytter Antikrist og hans hærer efter slaget ved Harmageddon som var avsluttet, hvor Antikrist og hans millionhærer blir drept, eller Antikrist blir kastet i ildsjøen, men når hærene blir drept, så har vi folkedommen i Josafats dal, som også omfatter domskatastrofer. Hva forstår vi? At menneskeheten i dag står overfor domskatastrofer som aldri historien til nærmest vist har vist bilder av. Og det er denne tid vi i dag står innenfor. Vi vet, verden lar seg ikke redde. Vi kan ikke snu strømmen. Katastrofen kan vi ikke avverge. Den saken er avgjort. Men jeg ønsker å si som Peter sa på pinsedag. La eder frelse fra denne vanartede slekt. Hva er vår oppgave? Vår oppgave her i denne siste aftentid, før mørket senker seg over jorden, er å bringe bud til hvert et hjørne, er å bringe den verden som går denne, og dette er ikke fortapelsen jeg snakker om nå, det er ikke helved. Det er bare forsmaken på den evige redsel. Det er jordens gru, den kommende krise, den store trengsel. Så mennesker kommer til å vri seg i smerte, mennesker skal søke, og det er dette vi i dag står overfor, hva er vår oppgift? Det er å ikke, og det er å vi oss til Gud. Det er å gi oss hen til Herren, og la den sjel, den kraft jeg har, den tid vi har, den mulighet vi har, være vie så at mennesker kan vinnes på himmelen. Det er vår hovedoppgift. Alt annet er sekundært. Alt annet er underordnet. Alt annet er bagatellmessig. Det er en ting som betyr noe, at du og jeg redder vår sjel. Og at mennesker omkring oss redder sin sjel. Det er det eneste av betydning i den tid vi i dag lever. Må Gud i sin nåde få gripe våre hjerter, så vi ser litt av alvoret over den redsel og gru som skal komme over hele jordriket, og mennesket skal vri seg i angst og i smerte når blodstrømmen stiger, og når mennesket her går til grunne. Men det som vi jo har stanset for før er jo da også denne tanken, midt i dette heksegryten, midt i dette dystre mørke, inferno av ild, og røk som vi har stått overfor, er en forløsningsdag som venter Guds folk. Er det en frihetsdag som venter en forløsning? Gud skal skjule sine hellige i sin hytte på den onde dag. Herren skal sørge for at dommens ild ikke når hans hellige. Han skal fjerne sine hellige fra jord, for dette ragnarok går utover jorden. Men vi jorden og havet, sier skriften, for djevelen har fart ned til i stor vrede. Vi mennesker den dag når disse ting skal slippes løs. Men i dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Det er vårt store privilegie. Det er vårt kall til tiden i dag å bringe mennesket bud at det går an å bli frelst ifra både fortapelse og frelst fra den kommende vrede. Gud signe oss der til. I Jesu navn. Amen. Ikke det emnet.